from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19ka, 25ka iyo 94ka mitirbaan iyo heerarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa caawisnimo talaadaha bisha Abriilna waa 28 sanadka 2015-ka. Idaacadda caawisnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga dhallinyarada oo ay si wadajir idin ku soo gudbinayaan anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjan.
La'aanta dhalinyaradu waxay noqonaysaa 57% taas oo ka badan celceliska guud ee qaranka national average.
Taasi waxay ahayd Ubax Maxamed oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland, waxayna marti noogu tahay barnaamijka wicitaanka ee qaybta ka ah Waa Go'aankaaga.
Qodobada kale ee barnaamijkan caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo shaqo abuurka,
iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdooda ka guuxaya oo aan ku eegayno dhallinyarada iyo wixii maskaxdooda ku jira. Marka horeyse ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dadka uu ku dhufta dhul gariirkii dalka Nepal ayaa aad ugu baahan biyo iyo waxyaabaha kale nolosha aadamaha muhiimka u ah, iyadoo kooxda samata bixintii kuwa xuquuqda aadamuhuba ay wadaan baadi goob dadka weli hoos ku jira waa dhismayaasha hoostooda ku jira lagu baarayo. Hay-adaha qaramada midoobe oo qaabilsan arrimaha musiibooyinka ayaa sheegay in ku dhowaad 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin cunto gargaara. Saraakiisha ayaa sheegay talaadadii maanta ahayd in dhimashadu ay ka badan tahay 4,300 oo qof, iyadoo in ku dhow 8,000 ay dhaawacmeen. Waxay sheegeen in tiradan ay kasii kormari karto inta la filayo, iyadoo dadku gurmad ay la gaadhi laayihiin dadkii wax ku noqday burburka dhismayaashii dumay.
Ciidamada ilaalada qaranka ee dalkan Maraykanka ayaa la geeyey magaalada Baltimore ee gobolka Maryland, iyada oo la doonayo in nidaamka iyo kala dambeynta la soo celiyo kadib markii halkaasi ay rabshado ka bilowdeen. Rabshadahan ayaa bilowday kadib markii la aasay wiil madow ah oo lagu magacaabo Freddie Gray, kaas oo u geeriyooday nabarro soo gaadhay isaga oo ku jira gacanta booliska horraantii bishan. Guddoomiyaha gobolka Maryland ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalada Baltimore iyada oo la xiray dugsiyadii waxbarashada maanta oo Salaase ah. Duqa degmada Baltimore ayaa magaaladan iyana bando ku soo rogtay habeenkii, waxayna rabshadahan ay ku tilmaantay kuigu foosha xuma ee soo mara taariikhda magaaladan.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa ku soo dhaweeyey aqalka cad ee dalka ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe maanta talaada ahayd isagoo booqasho ku jooga dalkani. Labada hogaamiye ayaa sheegay in labadooda xiriirkoodu uusan ahayn mid xoog badan. Mr. Obama ayaa sheegay in Maraykanka iyo Japan ay beri ahaan jireen cadowgii dagaalkii koowaad dagaalkii labaad ee dunida, haddase ay leeyihiin saaxiibtinimo dheer iyo xulufo adag. Hogaamiyaha Maraykanka waxa kaloo intaasi ku daray ra-iisul wasaare Abe inuu hogaaminayo dalka Japan oo door cusub ka ah indhaha caalamka, aasaasna u ah xiriirka labada dal.
Senatka Maraykanka ayaa maanta oo Salaase ah ay u muddeysan tahay inay sii wadaan dood ku saabsan hindise sharciyeed Kongareeska fursad u siin kara in ay wax ka beddelaan hannaanka uu u socdo heshiiska lagaga xaajoonayo arrinta hubka nukliyeerka Iiraan ee u dhexeeya waddamada lixda ah iyo Iiraan. Waxaa la saadaalinayaa in Senatku ay meel mariyaan hindisahaasi si markaasi loogu gudbiyo aqalka hoose ee wakiilada, kadibna la sugo saxeixa madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama. Sharci-dejiyeyaasha Maraykanka waxay doonayaan inay ilaaleeyaan qoraallada heshiiskaasi dhexmaraya Iiraan iyo waddamada xoogga waaweyn ee lixda ah ee ku saabsan hubka nukliyeerka dalka Iiraan.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya idaacadda v o a magaalada washington. haatanna muqdisho. ganacsiga ay qurba joogtu ka samayso magaalada muqdisho waxa uu kaalin weyn ka geystaa abuurka shaqada ee dhallinyarada soomaaliyeed. wariyaha v o a muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo soo diray.
magaalada muqdisho dhowrkii sana ee ugu dambeeyey waxaa soo gelayay dad fara badan oo soomaaliyeed oo qurba joog ahaa oo dibna ugu soo laabtay si ay goobo ganacsi ama xarumo kale ay uga furaan magaalada muqdisho. magaalada muqdisho ayaa dhowrkii sana ay ugu dambeysay waxaa ku yimid isbeddel dhinaca ganacsiga ah, taas oo ay horseed ay ka ahaayeen rag fara badan oo qurba joog ahaa oo dalka dib ugu soo laabtay. baarka weyn ee Indian Ocean wuxuu ka mid yahay goobaha ay qurba joogta ay fureen kana fureen deegaanka Liido ee degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho, waxaana shaqooyin fara badan halkaasi ka helay dhallinyaro fara badan oo ka kala yimid gobollada dalka Soomaaliya. waxaana baarkaasi aan kula kulmay qaar ka mid a dhallinyaradii halkaasi ka howlgelaysay ee shaqooyinka ka helay baarkan Indian Ocean.
magacaygu waa Cabdirasaaq Axmed Dhaqane.
aya Cabdirasaaq, baarkan Indian Ocean ka waran, maxaa qabataa adig?
Indian Ocean waxaan ka ahay waiter caawiye aan ka ahay. marka anigu meeshaan waxaa imaaday jiro da-da waxaan jiray 84 sano. waxaan ka shaqeynaya meeshaan 3 sanaan ka shaqeynaya. hadda waxaan jiraa 87 sano. marka
meeshaan
shaqaa lagaga abuura, anigu waxbaan garanaynin oo nin wax yaqaan aan ahayn ayaan halkan imaaday oo nin yar ah oo shaqadan ay u bilaawneen. meeshaana ilaahay mahadiisa wax baa liga fahansiiyey, shaqadii waan fahmay. haddana waxaan ahaa nin markaa hooyadiisii iyo walaalihiisii ka bilaay
oo macnaha caawin
karo maanta ilaahay amarkiisa meel iska soo saari karo.
dhinaca waxbarashadoo kale ka war
dhinaca waxbarashada, gelinka hore ayaan wax bartaa. shaqada waxaan soo galaa adiga 6 saac camal habeenkii, waxaan ka baxaa adiga 2 saac 3 saac meelaasan ku gaalaa.
gelinka horena waxbaa bartaa, gelinka dambena halkaana ka shaqeysa?
gelinka hore waxaan bartaa xisaab iyo ingiriis ayaan bartaa, oo adiga caafimaad waa bartaa, oo 6 bilood ayaan baranayo, waan ka qalin jibiyey. laakiin hadda waxbarashada meel fiican ayay imareysaa, waxaana filaya inaan meel fiican ka gaari doono. shaqadeedana waxay tahay shaqo aad u fiican oo hadda nin shaqaysanaya ahay.
ma ku qanacsantaa marka hawshan?
waa ku qanacsanaa shaqadan aan hadda ahay, waa shaqo aan ku kalsoonahay, mustaqbalna leh beri, waan ka shaqaysan
karta. waa maasanta. magacaada?
Muqtar Musacadow.
Muqtar, adiga halkan maxaa ka qabataa?
barista ayaan ka ahaa. hawshan waxaan u wadaa macnaha sida looga shaqeeyo barista. horaan usoo bartay meeshaana, hadda waxba ii dhinay markaa imaanayay, kabac waa lai dhammaystiray, haddana waan aqaanaanaa ka shaqeeya makiinta.
makiinada kubashiinkii iyo shaahii kala rogaysa wa? marka ka waran meeshaan sidii marka shaqadii halkan aad timid, ma ku qanacday qaabka aad shaqada u socoto?
si wanaagsanaa u qanacay. anigana waxaan ku bartaa, familkaygana waan fiiriyaa.
maxaa ka rajaynaysaa marka mustaqbalka oo hawshan?
hawshan waxaan ka rajaynayaa nafsadayda inaan wax ku faa'iideeyo, waxna aan ku barto.
Cabdullaahi Ismaaciil.
aya Cabdullaahi, waxaa ka mid tahay shaqaalaha halkan jooga, bal ka waran adigu maxaa qaabishantay halkan?
anigu waxaan qaabilsanahay waa waiterinta, shaqaalaha oo waiterinta ee ka badan.
marka ka waran shaqaalaha halkan jooga?
shaqaalaha oo kale waa dad oonta gobolle ka yimaaday waay, marka adii shaqana wada dhahaysaa, waa dad oo kambaniga kuwada shaqaynanahay.
marka maxay isugu jiraan, xaggee ka yimideen adigase, xaggee ka timid?
anigu waa ka yimaaday Baydhabo.
kuwa
kale waqooyi.
waqooyi galbeed maya, Hargeys.
qaar meesha ka yimaadeen, qaarna kale reer Baydhabo waay, qaarna reer deegaanka waay, qaar Bariiree ka yimaadeen. marka saasaa isku kala jira shaqaalaha.
marka halkaan isku barateen oo shaqadii Indian Ocean halkaa markii la abuuray ayaa saas isku barateen dhallinyaradiin oo halkaana ka wada shaqeysa?
halkaana ka wada shaqeynaa.
marka shaqada ka waramasay u socotaa?
shaqada waa iska okay, waa aad u fiican tahay shaqada, aad u fiican tahay.
marka dhallinyaradu mid buux buu qaabilsan yahay, maxay kale qaabilsan yihiin?
qaarna waa shaqaalaha, qaar waa security waay, qaar waa karin waay, adii dhowr waa shaqaalo, dhowr geeb waa dhowr baristi waay, adii shaqaalo badan oo kambaniga ku nool waay, waa badan yihiin.
ma imisay gaarayaan marka dad fiiriso shaqaalaha?
45 oo kale waay.
45 dhallinyaro oo halkaa shaqo looga abuuro? marka ragga qurbaha ka imaanayo kale, masalan halkaa imaanayo oo shaqooyinka abuuraayo kale, in maxaa u baaqay lahayd in wadanka dib u soo yimaadaan ay shaqooyin noocaan abuuraan fiin sida halka
u baaqaya in oo wadanka dib ugu soo laabtana oo shaqo abuur doon sameeyaan intaas oo u baaqaya dadka ku joogda sida maana hareer oo kale ka bini noo sameeyay in ay eegan waxa rabaa qof kale soo diisan oo kanbini amal sameeyaan saas arama
oo macnaha ay u yimaadaan si dhalinyarada fursado shaqo u helaan
indhi oo maana shaqo abuur ni sameeyaan ee fadaan adii oo kale maada ku joogdi hin dadka oo toobay anti oo shaqo abuur ni sameeyaan fadaan
intaas kadib waxaan la hadlay madaxa kanbinigan dhalinyarada faraha badan shaqooyin ku abuuray ee baarka Indian Ocean Maxamuud Xareed ee dhigi ugu horeen Xareed qurbahaad ka timid bal ka warbaashaad ka timid horta iyo sida halkan ugu soo laabtay
horta waqti badan ayaan wadan ka maqnaayay dhowr iyo labatan sano safarkayga u horeeyay waxaan maray safar oo waxaan maray oo badda ah kadibna hadan waxaan u soo gudbay wadamada Yurub hanna qoto talyaaniga wadanka Netherland hanna qoto wadanka UK oo hadda bari dambe aan deganahay familka oo deganyahay marka waqti badan mar hadaan wadanka aan ka maqnay ayaan waxaan wadanka u imid bal in aan dadka nolol iyo nolol sidii burbura dhacay dadka nolol loo abuuro dhalinyarada arkiisid oo hortaada ka muuqato waxay ka kala yimid gobolada Soomaaliya number 1 ka hadda akhri taagan waxa uu ka yimid gobolka Bay oo ka yimid ugu yaraan 6 qofood 7 qofood ayay yihiin oo heer Baydhabo ah oo gobolada Baydhabo ka kala yimid markii halkaan ay mahaayeen anaga dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaantood oo soo ka yimid ahaayeen markii halkaan kala arkaysid waxa waa iyagana meesha la yiraahdo Wqooyi ka yimideen qasatan Hargeysa iyo Burco ay ka kala yimideen dhamaantood waxay habi ku yihiin inay halkaan ku wada shaqeeyaan
markii shaqo halkaan ka abuurtay baarka weynaa furteen kanbarigan marka shaqadii markaad halkan timideen oo abuureysiin maxaa isleedeen waa ka soo bixi kartaa halka
walaahay anagu markaas waxaan ku xisaabtamaynay ka soo bixitaan markaas fikirkan anaga ka soo bixitaanka aan ku xisaabtamaynay waxa ay kaliya inaan dadka shaqo u abuuraan oo dadku ay noolaado beeskan ay arkaan
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
awaysin wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa barnaamijkii waa go'aankaaga hay-adaha isgaarsiinta maaliyadda iyo kuwa warbaahinta ayaa kaalin ka geysta fursadaha shaqo abuurka ee deegaanada Puntland Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixin arintaas ka hadlaysa nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
caqabada ugu adag ee hortaala dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa inay ugu culus tahay shaqo la'aanta soo wajahda xilliga ay dhameystaan waxbarashada heerka jaamacadeed hase yeeshee shirkadaha telefoonada goobaha warbaahinta xawaaladaha lacagta iyo wixii la mid ah ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxbarashadooda ku soo dhameysatay jaamacadaha gudaha iyo wadanka dibadiisa waxa ay nasiib u helaan inay ka howlgalaan goobahaas isgaarsiinta kuwaasoo intooda badan shaqada ku hela imtixaan ay u galaan iyadoo shirkadaha qaarkood ay ku abaalmariyaan inay shaqooyin siiyaan ardayda ku guuleysata kaalimaha ugu sarreeya marka ay dhameeyaan waxbarashada jaamacadda maareeyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta ee Goolis Siciid Aadan Axmed ayaa VOA u sheegay inay shaqo abuur u sameeyeen tiro ka badan 1000 qof oo ka howlgala xarumaha kala gedisan ee shirkadda Goolis ay ku leedahay Puntland
Goolis waxa weeye meesha ugu badan ee ardaydu jaamacaddu ay ku xisaabtanto oo qof walba waan qaltaago in ilaa hadda waxaan u shaqeysaa ilaa 1100 qof shaqooyinkana waxaan ku qaadanaa inta badan hadaysan shaqo security ay sanahayn imtixaan waxaan ku qaadanaa hadba baahida iyo duruufta shaqadu mar walba sida ay ku timaado waxaan u gudbinaa idaacadaha laga baafiya shirkada boorkeeda waa lagu soo dhajiyaa website-ka shirkada waa lagu qoraa ka bacdi markaas ayaa waxa loo qabtaa waqti dadka imtixaanka ay galayaan siyaas bay marka dadku imtixaanka ugu soo qayb galaan runtii aad baa looga faa'iideystaa oo xarun walbana sidaas sida xarunta weyn oo kale baa imtixaanka loo qaadaa
sidoo kale dhalinyarada qaarkood ayaa shirkadda isgaarsiinta Goolis waxa ay u sahashaa inay siiso tababaro la xiriira farsamada gacanta kuwaasoo ka howlgala goobaha taawarada iyo hirgelinta farsamada gacanta
waxaa jira shaqooyinka taawarada oo kale iyo marka dhisayno oo kale shaqooyinka landline-ka oo kale waxa u gala shaqaalo aan kulay aan jaamacad ka soo bixin iyagoo imtixaan baa lagu kala doortaa laakiin way helaan fursadahaas farsamada oo kale waardiyo oo kale waxyo saaso kala ku qaadanaa ka shaqooyin badan aan xirfado u baahnayn oo marka anagu aan u toobarno ayaa jira markii la arko waa laga faa'iideystaa marka iyadana
warbaahinta ayaa dhalinyarada ka caawisa helista fursadaha shaqo iyadoo lagu soo bandhigo macluumaadka la xiriira shaqada iyo shuruudaha looga baahan yahay qaar ka mid ah dhalinyarada ka faa'iideysatay fursadahan ayaa VOA uga waramay sida ay shaqada ku heleen.
Magacay waa Cabdirsaaq Cabdulqaadir Xirsi. Shaqada anoo waxa weeye aanan ka warhayno information badan ka warhayn, baan internetkii waxa iska galgalay, kadibna waxa arkay shaqada tan dhagan. Marka runtii waan apply gareeyay, marka aad u baraysay jarbaan la mariyay oo marka ugu horeysay imtixaan guud baan laga wada qaaday oo 30 iyo xoga ah. Kadib imtixaankii aad ugu Ilaahay mahadiis oo ku soo baxay, waxa marka dhacday in loo balamiyo imtixaan practical maadaama shaqadeena xogaa more technical ay tahay. Marka imtixaankii practical-kii baan hadana soo baxnay, markaas baa hadana interview galnay qaybta networking-ka IT-ga hoosagta.
Bal marka ka waran dareenkaaga shaqada aad hayso, ma ku faraxsan tahay?
Runtii dareenkayga lama soo koobi karo, waayo waxa ku cadeyn karaa anuu markii hore computer science baan ahaa general, but laakiin waxyaabaha khaas ku bartay wuxuu ahaa networking iyo waxyaabahaas baan bartay. Marka wixii baan dib u helay, haddana waxa kaaga sii fiicnay tababaro dheeri ah oo aan qaadanay. Hadda aniga 2 tababar baan soo qaatay intaan shirkad u shaqeynayo 3 bilooda. Imtixaan international aan hadda 30 bishan rabaa inaan imtixaan galo oo international certified networker ah. Imtixaankaasna shirkadda baa lacagtiisa xataa iga bixisay. Kiriye ma aha, waa group baan nahay, waa dareemi karnaa Gold Telecom dii waxyaabaha u geysanaysa. Kiriye ma aha shaqo kuma siinayso, laakiin waa chance kii nolosha oo qofkii waxbarashadii iyo xataa baaba loo sii sahlayaa oo fududaayo. Shaqaale badan baa waxbarashadii dibadda ugu maqan, kuwa badan oo anigu aan ku jirana imtixaankaas hadda u wada fariisanayna insha Allah. Groupka aan ku jiro ilaa 7 meel baan nahay oo imtixaan rabo inaan insha Allah lagana bixiyo almost.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga waxa la dhahay Ahmed Ibrahim Ahmed. Waxaan ku bartay dalka, gaar ahaan magaalada Boosaaso, jaamacadda Boosaaso. Waxaan ka mid ahaa dadkii shirkadda Golis fursada u helay inay ka mid noqdaan shaqaalaheeda, oo imtixaanka waa la soo dhajiyaa. Kadib waxa weeye opportunity to all baa laga dhigaa, idan loo eegeena kii dawada ka yimi iyo kii dalka yimi. Imtixaankaas baa la wada gelayaa. Imtixaankaas wuxuu qaybsamaa dhowr qaybood, wuxuu leeyahay shuruudo, wuxuu leeyahay waqti, wuxuu leeyahay number. Runtii aad baan ugu faraxsanahay, waxa weeye dalkayga anigoona ka bixin, dalkayga ku bartay, haddana wixii aan ku bartay markii haye ku shaqeynaya oo waliba company loo kala oo waxaan bartay computer science-ka. Qaybta IT-ga khaasatan network-ka shaqeeya.
Kororka shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa ganacsiga ee ka hirgalay Puntland ayaa waxa ay sahleen inay shaqo helaan dhalinyaro fara badan, kuwaas oo daboolay baahida qoysas badan. Wargeysyada ayaa iyaguna ka mid ah goobaha ay dhalinyaro badani ku tiirsan tahay nolol maalmeedkooda. Tafatiraha guud ee wargeyska Ilays, oo xaruntiisa weyni ay tahay magaalada Boosaaso, Cumar Saciid Maxamed ayaa VOA uga waramay tirada dhalinyarada ka shaqeysa wargeyska ee isugu jira kuwa iibiya iyo saxufiyiinta ka shaqeysa xafiiska wargeyska.
Wargeyskan horta 2008 dib loo aasaasay, hadda muddo 7 sano ayuu shaqeynayaa. Wargeyska intuu jiray dadka ka faa'iideystay laba qaybood baanu kala qaadi karnaa. Qaybta koowaad waxa weeye dadka reporteriska ama wariyaasha warbixinada qora oo warbixinada soo diyaariya oo goobaha wararku ka dhacay newsku ku jiro taga oo warbixina ka soo diyaariya wargeyska ku qora, iyo dadka iibiya oo businessaan u iibiya. Labadaas qaybood ba horta aad uga faa'iideystay. Tirada 4-5 ayaa inta badan ka shaqeysa wargeyska ka shaqeysa, marka tifatiraha lagu darana 6 meelahaas. Tusaale ahaan, kuwa iibiya way ka badan yihiin kuwa diyaariya oo qora. Kuwa iibiya ilaa 12 waxaan oran karaa kan ugu weyn 16 meelahaas way inta iibisa, laakiin 12 caruur ayaa iibisa. Kuwaas lacag maalintii ay iibiyaan lacag baa kasoo gasha, wayna ku xisaabtamaan, kadibna qoysaskoodii iyo ehelodoodii ayay dib ugu biilaan meelo tukaama ama bookshopyo ama dad kale uun ka sii faa'iiso dib u sii iibiya. Magaalooyinka Garoow iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso ka shaqeeya oo lagu iibiya. Marka waa wargeys todobaadla, todobaadkii mar buu soo baxaa, todobaadkaas dad badan baa ka faa'iideystaa. Marka waxaan oran karaa isku celcelisaan marka la isku daro ilaa dad 20 qof ku dhow ayaa ka faa'iideysta wargeyskan oo ay dakhli u kasoo galaa oo noloshooda ay ku maareeyaan.
Faadumo Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad umaasantahay Faadumo. Haatanna dhadhaab, fursadaha shaqooyinku aad u yar dartood, dhalinyarada dhadhaab waxay ku dadaalaan inay helaan tababar marka hore aadaadee tababar marka dambe u ogolaanaya in iyagu ay shaqooyin abuurtaan. Waa kan wariyaheenna dhadhaab Aadan Xasan Tarax oo warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Muddo dheer ayaysan ka jirin xaryaha hay-ada bara dhalinyarada kaabayaasha bulshada iyo adeegyada dadweynaha ay u baahnaayeen. waxaana jiray dhalinyaro oo ay gaftay waxbarashada aasaasiga ahayd iyo xirfadihii gacanta oo lagu baranayay dugsiyadii farsamada gacanta. Xirfad la'aanta haysata da'yarta Soomaaliyeed ayaa loo aaneynayaa inay tahay qaybta ugu weyn ee ku riixday inay ka mid noqdaan kooxaha dagaalama amaba ay galaan tahriibta dhibaatada badan. Muddooyinkan dambeeya waxaa la aasaasay mashruuc lagu baranayo farsamada gacanta, kaasoo loo furay dhalinyaro gaaraysa 100. mashruucan waxaa hirgelisay hay-adda NRC. 100 dhalinyaro ayaa wax ka barta. Dhalinyaradan ayaa ahaayeen kuwa shaqo la'aan ah oo xaafadaha joogay muddo dheer. Bajak Ojulu waa maamulaha YEB oo ah macad lagu barto dhammaan farsamada gacanta. Waxa uu VOA-da macluumaad ka siiyey sida u shaqeeyaan macadkan.
Youth Education Park Center was established in 2009.
Xarunta waxaa la aasaasay 2009 kadib markii baaritaan la sameeyay yay hay-adda NRC ku ogaatay inay jirto baahi loo qabo in dhalinyarada lagu baro farsamo mustaqbalka anfici karta. Waxaa kaloo xaruntan loogu talagalay dhalinyarada aysan u suurogelin inay sii wataan waxbarashadooda caadiga ah. Da'da loogu talagalay inay dhigtaan waxay u dhexaysaa 15-24. Cabdullaahi Axmed waa wiil dhalinyaro ah bartayna cilmiga hagaajinta mobeelyada, wuxuuna sheegay inuu muddo raadinayay xirfad uu ku shaqaysto, xilligana uu aada ugu faraxsan yahay inuu bartay xirfadan kuna shaqaysto.
Qaxootigan muddo dhowr sana baan deganaa dugsiga primary baan inta ku bartay, 8-kii dhalinyaradii ku dhacday baan ka mid ahaa. Muddo ilaa sanad ee bara ee waqtiga iga lumay meeshaan waa xero Qaxooti, shaqo malahan, waxaad qabanaysa malahan. Sida anigu iskaga joogay waxaan maqlay in ay jirto macad maaragtay YEB ee dhalinyarada shaqo abuur u sameynayso, xirfada ay ku shaqeystaan inay meeshaas laga barto kala duwan. Kadib waxaan ku biiray macadkaas, muddo 2 sano ayaan dhiganayay. Alxamdulillah, wax badan baan ka faa'iiday. Mobeelada gacanta sida telefoonada mobeelka sida loo hagaajiyo ayaan bartay. Markaan bignay 2 sano kadib, annagoo kooxa oo ilaa 4 qof ka kooban aan meelna isku furanay oo hay-adda noo furtay, waxaan ku shaqeysanahay qalabkii baa nala siiyey. Cabaar muddo badana meesha iyadaad aan ka shaqeysanayna 4 annagoo shirkaha oo isla leh. Kadib waan iskaafinay oo nin walba inuu meeshiisa gaar u madax banaanaado ayaan awoodnay. Hadda aniga meeshaan anaa maaragtay ka shaqeysto oo wixiigii nolol maalmeedkaygii baan kasoo saartaa. Waxaana rajaynaya inaan mustaqbal fiican aan ka gaaro oo nolosheyda iyo tan waalidkaygaba aan ka kaafiyo.
Waxaad ii sheegtay inaad shaqo la'aan in badan aad dhaheed, dhalinyaro badanna aad wada joogteen, misleedahay noloshii inta waxbarashadan hadda aad qaadatay waxay kaa soo saartay mugdigii aad ku jirtay markii hore ama fikirkaagii yaraa?
Aad iyo aad, nolosheyda wax badan bay ka bedeshay. Ma ahan hadda muhiimadda nolol maalmeedkan aan ka helayo iyo xifradan aan bartay, bal waxaan niyadeyda ku jirta haddii aan helo awood inaan maaragtay wax kusoo kordhiyo oo sida telefoon inaan soo saaraan bahaminaya, wax badan baan ka faa'iiday.
Hadda shaqadan aad hadda aad hayso ee mobile sameynta oo kale, bal shaqadan sidee u socotaa iyo maxaad qabataan, bal fikir guud naga sii.
Dadka waxyaaba badan ay kugu imaanayaan, sida qof smartphone buu lahaa, fayras baa iga dhucu ku leeyahay inaad iga saarto fayraskaas aan rabaa iyo falaashto. Qof qaybta jaajarku kasoo halaabaya, qof screenki baa ka dilacay oo inaad u bedesho ayuu yahay. Marka waxyaaba badan baa laga qabtaa dayactirka telefoonadan sameyna.
Ma ku tala jirtaa in dhalinyaro badan waxaa jirta oo shaqo la'aana ama wax ay sameeyaan garan la inaad sii tababarto oo mataqaana u faa'iidaysa dhalinyaradaas?
Haa, way jiraan. Haddaba wiil baa jira oo gacanyaro ee ah oo maaragtay aan baro sida wax loo sameeyo iyo ag fadhiyo, waxna aan maaragtay ku celiyo. Laakiin muhiimadda ugu weyn oo wiilkaas uu ila jooga waxay tahay inaan fursadda aan maaragtay noloshiisa suwax uga bedelo uga faa'iideysto, oo wixii aan soo faa'iiday asagana aan uga sii faa'iideyn wax ka baro.
Waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo shaqo la'aan magaaladan ay ku haysato ama xirfad la'aan ay jirto, maxaad ugu baaqi lahayd oo si leedahay wada uga faa'iideyn kartaa dhalinyarada?
Dhalinyarada waxaan ugu baaqi lahaa inay maaragtay ku biiraan macadyadaas oo ay wax kasoo bartaan. Wiilal badan baa jiro, gabdho badanaa jiro oo ka faa'iideystay. Marka qofka inuu noloshiisa wax ka bedelo, haddii xaggi waxbarashada uu gabo inuu farsamadan uu ka faa'iideysto oo noloshiisa wax ka bedelo oo suuqa iyo noloshaan u dhex joogo uu ka baxo oo ay ku biiraan, baan ugu baaqaya sida ana aan nolosheeda u bedelay.
Mustaqbalkii xeryaha maalmahan waa la socotaayo, waxaa la leeyahay in la xiro. Marka adiga muxaadis leedahay mustaqbalka, waxbaad kala tegaysaa xeryaha Qaxootiga lagu noolaa muddo 15 sano?
aad iyo aad wax weyn baan kala tagayaa. Hadda hadii waxaan aaminsanahay waddankayga dib igu celiyo ee qanqato inaan waddanka ku laabano nin noloshiisa dabiri karaan, xataa anoon qalab wadanin hadaan tago ninay meel u furantaan la shaqaysan karaa. Marka aad iyo aad wax badan baan ka faa'iiday oo noloshayda waan kaafin karaa.
Kulliyadda farsamada YEB waxaa la aasaasay 2009 qorshaha aasaaskii kulliyaddana waxay ku timid baahida baahsan ee ka jirta xariyaha iyadoo hodan ku ah dhalinyarada isla markaana 20 sano ee lasoo dhaafay bulshadeedii uu aada u sii koraysay. Aadan Xasan Tarax, V O A, xariyaha qaxootiga ee Dadaab.
Aad iyo aad u mahadsan yahay aadan. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusina in habeenka Khamiistaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kale oo ka hadlaya dhalinyarada iyo shaqa abuurka ee magaalooyinka Soomaalida. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii Daniya Duniyo iyo fanaankii Duluf.
Haddeenu heestaasna intaas kaga nimaadno, haatanna ku soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga oo ku saabsan shaqa abuurka. Waxaana marti noogu ah Ubax Maxamed oo ah agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland. Waxaana barnaamijka inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
ان ubax ان intaaba la eegtahay xadiga shaqo la'aanta ان masjiram fursado shaqo ay dhalintu ka faa'iideysan karaan
bismillaahi rahmaan rahiim ortowadku ma hadsan tahay falastiin ahmed iimaan barnaamij kana deegu xisuntay runtii tirada dadka ku nool Soomaaliland waxaa lagu qiyaasaa 3.5 milyan inkastoo ilaa hadda tira koob madax taabasho ah la sameeyay waxaa lagu qiyaasaa dhalinyarada dadka 30 da'da 30 ah 5.6 ilaa 5.7 boqolkiiba marka loo eego tirada guud taasina waxay ku tusaysaa dalka intiisa badani in ay tahay dhalinyaro oo aan oran karo waa xoogga dalka tirada shaqaaluhu waxay ka kooban tahay shaqaale iskood u shaqeysta oo ah self employment iyo qaar lacag la siiyo oo in oran karno waa paid employment marka la eegana dhaqaale ahaan door muhiim ah ayay ka qaataan bulshada dhexdeeda waayo dadkeenu waa dad inta badan isku tiirsan sida daraadeed tirada shaqala'aantu waxa weeye 6.5 boqolkiiba magaalooyinka halka ay miyiga ka tahay 4.7 boqolkiiba guud ahaan dalka oo dhanna ay ka tahay 4.7 boqolkiiba tirada guud ee dadka ku nool Soomaaliland sidaa awgeed shaqala'aanta dhalinyaradu waxay noqonaysaa 5.7 boqolkiiba taas oo ka badan celceliska guud ee qaranka national average daraasad haddaba ay dhawaan soo saartay wasaaradda arrimaha bulshada shaqada iyo arrimaha bulshadu oo la qabtay sanadii 2014 waxay sheegtay 5.6% dadka Soomaaliland ay yihiin inay yihiin bilaa shaqo dadka bilaa shaqada ahna 30% ay yihiin da'yarta dumarka ah halka 20% ay yihiin da'yarta ragga ah 15% ay ka yihiin dadka waaweyn ee waqtiga shaqada ku jira
in wa maasan tahay in ubax marka meelaha ugu badan ee dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxda ama kuwa kale ma aragtay shaqooyinka gacanta qabta ee shaqooyinka ka helaan xagee ka mid ah
walaal horta waa lagu kala duwan yahay oo waxaad moodaa dadyowga qaar in ay maaragtay shaqooyinka da'ay iskood ay u samaystaan laakiin in Soomaaliland markaynu ka hadlayno inta badan waxaa laga yaabaa dhalinyartu in ay businesska iyo dowladda labadaba ay shaqo ka helaan laakiin markaan ka hadlayo daraasadan la sameeyey waxay ku tusaysaa dhalinyarta intooda badan inaanay shaqooyin aanay helin waxyaabo badanina ay sababaynayaan
maxaa u sababaha la yiri
marka waxyaabaha badan ee sababayn kara waxa weeyaan horta dunida waxa ka jira isbeddelka xagga tiknoolajiyadu sabab ayay u tahay inaanay dad badani aanay shaqo helin oo waxaynu ognahay halkii looga baahnaa for example xafiis imika arkiisiya ah looga baahnaan jiray in ay dhowr qof oo ka hawl gasho hadda tiknoolajiyadu waxay keentay in aad xogta ku ururiso kaydiye ama waxa loo yaqaano database taasina waxay ka qayb qaadatay shaqo la'aantii waana mid aan oran karo dunida oo dhan ayaa idinla wadaagta midda kale jaamacadaha dalka oo aad moodo in aanay ka jawaabayn baahida dalka amba suuqa ka jirta oo dhammaantood aad arkayso in ay soo saarayaan siilal isku mid ah business administration ko kala ka mid ah waayo waxa weeyaan siilka dalku ma u baahan yahay suuqa ba looga baahan yahay waxa weeyaan dunidu dee wax strategiyad cad baa laga leeyahay kolba dalku wuxuu u baahan yahay oo heerka aqooneed marka laga hadlo waxaa iyaduna jirta aqoon yaraan amba xirfad la'aan sidoo kale waxaa iyana jirta oo shaqo la'aanta Soomaaliland ka kowa maalgashi la'aan baahsan dadkii oo miyiyadii ka imanaya oo magaalooyinkii usoo haajiraya iskuullada farsamada gacanta oo aan sidii loogu talagalay u shaqayn amba aan inagu filnayn iyada laftirkeedu shaqo la'aantiiga contribute garaynaya
waa maasanta
dadkeena oo aan diyaar u ahayn walaalo in yaraan ku daro dadkeena oon diyaar u ahayn in ay shaqaystaan waxaad arkaysaa qofkii oo shaqadiiba iskala weyn halka dunida kale ay inagaga duwan tahay taas tusaale ahaan sida wadamada inala jaarka ah waxaad arkaysaa qof jaamacad ka soo baxay oo ilaa heer PhD ah oo dukaan ya haysta amba tagsiila ah
لكن إنه قوي مشكلة هم وين هاي شقوين بدن وجد كأنه هاي كفاية دي سن لهاي
وما هتصنت هاي مرك جامعة لها مكلا هذا شان إن أي فرصة سيان إن وحيابها سوق وباهي هاي أدينك كوزارة دهان
ولا لو هرت ده أنا وكوزارة دهان وحويا وزارة يدو إن دلك واد أكتر هاي يود النظام أيكلا إجبا أنا أقابل سن مرك لقى هلا يو وحبر شرط دلك طبعا إن واحد شروح له ده سومالي لان ناشنال ديفلوبمنت بلان وآه قرشها قرن كسومالي لا قرشها قرن كمركي للسمين يينا وحا كنت وحا كقيب قادني لما دلك الدولة ده سيدو كلا مركا وزارد ولي بقية ده كين يسي قرشها قرن ويالا مركا وحا نوران كرا ملا إن سؤاشا سوحا كوها بانتها إن لويديو وزارد ده وحبر شبه ويضو ده inooga mas'uul ah xagga waxbarashada laakiin anigu ka wadax ahaan shakhsi ahaan marka aad xiga weydiiso waxyaaba contribute gareeyay shaqalaanta inaan wax kaaga sheega mid muhiim ah bay
waa mahadsantahay
xiyaabaha leeyahay sidoo kale shaqo abuur ayaa lagu sameyn karaa iyada leftirkeed waxaan oran karaa waa inuu qofku horta sidiisada isku tashada oo aanu cidna waxba ka sugin isla markaana u fikiraa sidii uu isagu shaqo u abuuri lahaa waayo qofku ma aha aqoon haduu barto in uu cilmiba wax ka sugo marka isaga looga baahan yahay inuu istaraatiijiyad isaga laftirkiisu iyo rool muhiim ah amba door muhiim ah uu ka qaato shaqo abuurkii dalka
waxaan siinaynaa dhageystayaasha oo iyana ka mid ah dadka su'aalaha ku weydiin doona walaal magacaaga iyo meesha aad joogtay iyo su'aasha aad rabtid in aad weydiiso ubax maxamed oo ah agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فلسطين aad badu mahadsantay walaalo magacaygu waa saarlada maxamed ali waxaan joogaa magaalada hargeysa ubax aad u mahadsantahay waxaan doonayaa inaa weydiyo maadaama ay tahay wasaaradda planningka maxay tahay qorshaha laba su'aalood baan jecelay inaan weydiyo mid waxa weeye maxay tahay qorshaha ay wasaaradda planningku ka leedahay iyo xukuumadda Soomaaliland waxaa jira dad badan oo ajnabi ah oo wadanka ka shaqeeya oo ay qaban shaqo ay qaban karaan muwaadinkii ay iyagu qabtaan sidoo kale waxaan wasaaraddu ma laha miyaa qorshe jaamacadaha ardayda ka soo baxaysa waxa la yiraahdo National Human Resource Planning baa dunida ka jira marka waxay wasaaraddu kala qiimeysaa sanad kasta imisa dhaqtar baa loo baahan yahay imisa injineer baa loo baahan yahay imisa dhaqaale ahaan baa loo baahan yahay marka qorshe ayay ku soo baxaan ma oran karnaa dhalinyarada jaamacadaha galeysa ka soo baxaysa fursadaha shaqada ay heli lahaayeen wixii aanay ku heli lahayn shaqadii ayay barteen markaas bay shaqo la'aantu iman kartaa maxay tahay qorshaha nidaamka waxbarasho ee ku quseeya planningka qaranka uu leeyahay ee idinka idin yaala labada su'aalood aan weydiinayaa aad baad u mahadsantahay walaal
oo mahadsantahay Zahra hayo ba
Zahra aad iyo aad baad u mahadsantahay runti su'aalo muhiim ah ayaa di weydiisay ka wax ahaan hadaan ka hadlo xagga muwaadinku in aanu maaragtay qofka muwaadinka ahi shaqadu qaban karo in aanay qabanin cid maaragtay ajnabi ah dabcan waxay ku jirtay oon soo jeedinaya in la yareeyo shaqaalaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya shaqooyinka ay qaban karaan dadka muwaadiniinta ah alxamdulilah arrintaas oo aan ku hambalyeynayo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku hawlanaa sidii wax looga qaban lahaa muddooyinka dambe sidoo kalena iclaamiyeyda oo aynu ka wada warqabno amba intii aan ogeyna aan jeclahay inaan halkan uga sheego wuxuu iclaamiyey wasiirku in aan shaqada muwaadinku u qaban karo cid aan innaga ahayn ay u timaado oo ajnabi ah oo ay shaqada qabato si shaqo abuurka laftirkeedii ay contribute garayso marka waxaan odhan karaa dawladda laftirkeedu maadaama imanka howlaha dhaqaajisay waxaan odhan karaa rool muhiim ah ayay ka qaadanayeen oo waxa weeyaan in ay shaqadii maaragtay shaqo abuur badan ay u sameeyso dhalinyarta jaamacadaha ka soo baxay su'aasha labaad hadaan u noqdo ee ah dabcan National Development Plan baynu leenahay waynu ognahay waa waqtigii ugu horeeyay malaha dalka laga sameeyay National Development Plan shan sano soconaya qorshahani wuxuu ahaa qorshe runtii ay ka wada qayb qaateen dawladdu iyo cid kasta oo la daneynayo wax ku soo kordhinaysay xagga markaynu ka hadalno marka hadda qorshihii wasaaradda waxbarashadu wuu ku jiraa qorshaha qaranka laakiin waxaan oran karaa
National Human Resource Planning gaas aad kaga dhawaajis ilaa iyo hadda ma jiro. Hadduu jirana ka ubaxahaan maan arkin. Marka waxaan ku boorin lahaa cid kasta oo hawshaa shaqo ku leh baanu soo bandhigi lahaa in la ogaado baahida maaha keliya dowladdo keliya in ay ka timaadaba jaamacadaha dalka iyo dowlad iyo dadweynuhu in laga wada shaqeeyo, waayo haddaan la wada shaqeyn meel lama gaariyo, laga wada shaqeeyo oo mar walba laysaga yimaado la ogaado dalku muxuu u baahan yahay, xaggeynu u soconaa, ma waxaynu u baahannahay electricians, ma waxaynu u baahannahay plumbers oo qolooyinkan biyaha geliya, dalku muxuu u baahan yahay, ma injineeraynu u baahannahay, ma doctors baynu u baahannahay, ma business administration kan ka hadlaya baynu u baahannahay. Marka taasi waa arrin u baahan runtii in aad tixgelinteeda loo siiyo.
Waa mahadsantahay. Ubax, waxaa jira in inta badan shaqooyinka gacanta ay dadku aad ugu liitaan oo aanay jirin machadyadii vocational training-ka ama farsamooyinka gacanta ay dadku ka baran lahaayeen. Marka ma dadkan rabin inay bartaan farsamooyinka gacanta, mise machadyadii ama goobihii dadka adeegyadaasi bari lahaa ayaan ka jirin Soomaaliland?
Walaalo, waa su'aal runtii aad u muhiim ah. Shaqo abuur in la sameeyo waxyaabaha contribute garaynaya dabcan hagayaasha inoo noqon doona waxa weeyaan way jiraan horta functional and technical schools way jiraan, laakiin maxay u baahan yihiin in kor loo qaado lana tayeeyo iskuulada farsamada gacanta lagu barto? Midda kale, dalalka aynu jaarka nahay ambadduuga, marka qofku uu secondary levelka uu dhammeeyo, waxaa qorsho u ah in la ogaado lagu jiheeyo oo la yidhaahdo qofkani iskuulka eeriyadeebu ku fiicnaa. Kana dadkii la kala jiheeyo oo qof la yidhaahdo adigu fiilkaasaad baranaysaa oo agriculture baad baranaysaanba beerihii, kii kale la yidhaahdo caafimaadkaad baranaysaa, iyadoo laga turjumayo baahi dalka taalay. Taasina waa taan iminka leeyahay, haddaanay jirin waa waxaynu u baahannahay inaan ka wada shaqo.
Waa mahadsantahay. Waxaa jirta in haddaaye aad ka dhawaajisay qaabka ay u kala sarreeyaan shaqooyinka gabdhaha iyo wiilasha, maxaa keena in shaqada ay gabdhuhu helaan ay ka hooseyso kuwa wiilashu ay helaan tira ahaan?
Walaala, waxaan oran karaa waxyaabaha keenay. Horta, kow, dhaqan baynu lahayn. Dhaqankeenuna waxyaabo badan baanu gabdhaha u saamaxayn hore. Xagga waxbarashada, waxaa laga yaabaa xaafadu marka ay anda faamiligu uu leeyahay saddex wiil iyo laba gabdhood amba saddex hablood amba saddex iyo saddex wiil, in uu reerkuna iska yahay reer maartay dhaqaale ahaanba noloshoodu ay dhexdhexaatay amba hooseysaba, waxay birifeer garayn jiri in ay waxbarashada u dira wiilasha, halka iminka aada moodo in ay isbedelayso oo hablihii la ogaaday macnihii inaan markaad waxbarto qiimahay leedahay. Dhaqankeena hore ee soo jireenka ahaa ayaa caqabad ku ahaa in aanay maaragtay habluhu amba haweenku aanay waxyaabo badan oo raggu ka qayb qaadan jirin aanay ka qayb qaadan. Laakiin iminka waqtiyadan dambe waxaad moodaa in fikraddaasi ay isbedeshay oo hablihii aada wax loo baro, marka taasaa keentay inay habluhu kaga yaraadaan jaaniska shaqada muxuu haye xagga wiilasha.
Waa mahadsantahay. Markana dhegeystayaashan siinayaa waxaa walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad weydiinaysid Ubax Maxamed oo ah agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xamse Faarax Bootaan, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Ugu horeyn aad baan ku salaamay Falastiin Axmed oo inaan weydiiyo Ubax, waxay tahay Ubax maxaa idinka qorshe yaalla ardayda sanad walba ka qalin jabinaysa jaamacadaha ee tirada badan, sidii shaqo abuur ardaydaasi lagu sameyn lahaa maxaad qorshe uga dhigateen ama ajenda idinka yaalla, siiba khaasatan badanaa hablaha oo ay jaaniska uga shaqo abuur markay qalin jabiyaan ay yaryihiin, maxaa qorshe idinka yaallan korna? Aad baad mahadsantahay.
Adaa mudan Xamse. Hayo Ubax.
Xamse, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Runtii horta xagga dowladda waxaad moodaa su-aalaha waxaan marka hore aan aaminsanaa in shaqsi ahaan lay weydiinayo imika xagga dowladdaase loo badinaya, maadaama nahay qof runtii u shaqeeya dowladda. Haddaan dib ugu noqdo su-aasha Xamse, waxa weeyaan horta ishiigan aan ka hadlaynaa waa ishii cross cutting issue la yidhaah, macnihii taabanaya meelo kala duwan,
waa koobaad maaha kaliya wasaaradda qorsheynta qorshe ay sameysaa marka area kasta ay mas'uul ka tahay maaha maaha macnihii maaha sida waxa weeyaan wasaaradda qorsheyntu qorshaha qaranka ayay facilitation-keeda sameysaa cidda qorshaha ka qayb qaadataana waxa weeyaan wasaaradaha arrimahan khuseeyaan dabcan wasaaraddii shaqada iyo arrimaha bulshada joogta xaggii waxbarashada wasaaraddii waxbarashada iyaduna ma aragta contribute garaynaysa marka haddaan su-aasha ku soo noqdo runtii dowladdu mar walba waxay isku dayeysaa in ay dhalinyarta shaqo abuur u samayso waana mas-uuliyadda aan odhan karo keliya dowladdu ma leh ee waynu wada leenahay oo waxaynu ka warqabnaa ganacsigeen dowladdeennu waynu ognahay awooday leedahay waynu ognahay ganacsigu roolkuu ka qaato isaguba shaqaalaysiinta amba dadyoga ganacsiga ku jira waynu ognahayo imika sidaad ka war haysaan dhammaanteen haddii findhicil loo baahan yahay waxaa laga yaabaa findhicilka in laga keeno laynuu soo dhoofiyo oon odhan karo malaa qolooyinkeena ganacsatadu waxay ka barteen oo keliya in ay wuxuun inoo soo dejiyaan iyaga laftirkooda shaqo abuurki roolkii loo baahnaa ilaa iyo hadda may ciyaarin marka dowladda mar walba waxaa uga taala dadka soo baxaya sidii ay shaqo u dooni lahayd laakiin mid baa meesha taala jaamacad baan ka soo baxay amba iskuul baan dhameeyey dabadeedna dowladdii baan u shaqo tegayaa waxaan qabaaday inaanay dowladdu ina wada qaadaynba dowladdu inaanay ina wada qaadayn dhammaanteenna aanay suurtagal noqonahayn inaynu xafiisyo dowladeed ka shaqeyn marka qofku bini aadamkii marka lagu tabaco uu jaamacaddii soo dhameeyo waxyaabaha muhimka ahe dadka la baro waxa weeyaan qofku siduu u shaqaysan lahaa marka qofku inuu isaga laftirkiisu wax soo kordhiyo ayaa muhim ah sheekaa jirtay aan maqlay nin u shaqayn jiray ninkiibaa eriyey dabadeedna ninkii u shaqayn jiray markuu eriyey buu deedna ninkii ka tegay shaqadii markuu ka tegay ayuu ninkii fikiray higode time ma garanaysaa uu ku fikiro uu wax kale ku sameeyo dabadeedna ninkii wuxuu ka mid noqday inuu maaragtay nin millionaire ah uu noqdo amba lacag badan sameeyey ilna ninkii uu maalintii dambe xafiiskiisii ugu yimido wuxuu ku yiri hadiyad isagoo u sid macnihii qofku eriyey oo shaqo kaa eriyey hadiyad umaad keenteen xagga soomaalideena de hadiyad buu usoo qaaday wuu u keenay dabadeedna wuu yaabay shock baa ku dhacay marka wuxuu ku yidhi waad mahadsan tahay maxay hayday haddaanad berigii aanad iyo eride macnihi maanta wixii aan sameeyey maaliyadda aan sameeyey iyo shaqo abuurka aan ummadda u sameeyey maan sameeye marka dadkeenu in ay waxaan ula jeedaayoon usoo qaadanayaa waxa weeye qofkeena dhalinyartii inuu fikiro oo uu mar walba ku dadaalo inuu isagu wax samayn karo uu ku dhiirado ayaa runtii muhiim
waa maadsan tahay waxaa jira in dad badana ay sheegaan in shaqo la-aanta dhalinyarada haysata ay dhinaca kalena xiriir la yeelato oo ay sababta ugu weyn ee dhalinyarada ay u tahriibaan ay tahay maxaa idinka idinkaaga soo baxay inay isku xiraan shaqo la-aanta iyo tahriibka
walaal falastiinay shaqo la-aanta iyo tahriibku horta anigu dhan waxaan ka odhan karaa iskuma xidma dhanna waxaan ka odhan karaa dabcan way isku xidmi karaa waxa weeyaan dhalinyarteenna baxda inta badan waxaba laga yaabaa dhalinyarta baxdaa intooda badan inaanay ahaynba qolooyinka wax bartay horta waa mida midda kalena inuu qofku qof maqani uu hiyi kiciyo oo dabadeedna qofkiioo shaqo haysta uuba ka hiyi kaco oo deedna is idhaahdo markuu arko fooqyo dhaadheer iyo realityga dalalka dunida ka jirana waynu ka wada warqabna taasina iyana hiikacaasina wuu jiraa waxaa jira iyada laftirkeedu maadaama oo qofkii uu shaqaynayo amba uu shaqo haysto waxyaabaha kale ku kalifo qofku inuu tahriibo waxa weeyaan faamiliyadeenu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa 14 qof faamili ah inuu hal qof u shaqeeyo dabadeedna qofkii shaqaynayay dadkii oo dhami ay dibidhan ku noqda waxa weeyaan afrika amba waxa weeyaan soomaalida waxa weeyaan waa waxyaabaha ku badan marka dibidanka awgeed in uu qofkii shaqeynayay laftirkiisu uu gala tago shaqadiisii amba kuwii kale aan shaqeynahayn dabadeedna uu iyaguna ku daydaan iyana waa wax dhacda. Dabcan de qofka bini aadamkii wuxuu daydayayaa better life, macnii nolol wanaagsan, taasaana ku kalifta dadyo badani in ay tahriib ay galaan. Maaha wax runtii innagana inagu cusube dunida oo dhan bay ka jirta, oo waxaad arkaysaa dad nolol wanaagsan haysta oo tahriibaya oo dalal kale maaragta ku tahriibaya. Marka tahriibkuna de waa laba midu, inuu qofkii maaragtayay uu ku guuleysto iyo inaanu ku guuleysan oo dee nolol iyo dhimasho libadaba wuu taagnaanaya. Marka waxaan odhan karaa kolay duruufo kala duwan ayaa kalifaya, amba xag dhaqaale ha noqoto, amba qofkii oo qof kale ku dayanaya ha noqoto. Marka taa intaasan kaga
mahadsantahay dhegeystayaashan siinaynaa markana. Walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso ubax.
bismillah. Walaal magacaygu waa Cabdirashiid, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Waxaan jeclaa inaan ubax oo wasaaradda qorsheynta ka socota weydiiyo su-aal. Su-aasheedu waxay tahay, marka hore waan idin salaamayaa dhammaan ubax iyo bahda v o a labadaba. Waxaan weydiinayaa, dee waddan waliba wuxuu leeyahay qorshe? Waanuna maqal aragnay inuu jiro qorshaha ay wasaaradda qorsheyntu u samaysay shanta sane soo socda qaranka iyo soddonka third years plan labadaba. Waxaan weydiin lahayn oo aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo, bal waddanka waxaa ka jira shaqo la-aan fara badan. Waxaa dhalinyaradu waxaa koobaaday waddanka ka sugayaan waxa weeye shaqo weeye. Qofka biniaadamka maha yaraa dhalinyarahaada miyuu ahaanay haddaanu shaqo hayn iyo camal aanu hayn? Dee ma joogi karo qarankiisii, mana ku kalsoonaan karo faa-iidada iyo wanaaga kasoo socda. Waxa u imanaysa marka inuu ka niyad jabo, ka tago, ka tixriibo. Marka waxaa weydiin lahaa walaal qorshahaas waxa uga qorshaysan wasaaradda qorsheynta iyo guud ahaan xukuumadda arrimaha dhalinyarada weliba dhinaca shaqada abuurka iyo shaqada.
Mahadsantaa. Ayuba,
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaad moodaa su-aaluhu inay Cabdirashiid, horta waad ku mahadsan tahay su-aashaadii weydiisay, balse waxaad moodaa su-aaluhu inay isku soo noqnoqonayaan. Dabcan waynu ka wada warqabnaa oo dhalinyaro badani waa bilaa shaqo, taa runtii cidina ma dafiri karto. Waa xaqiiq xaqaa'iq ka jira Somaliland, laakiin waxyaabaha keena waa maxay? Hadalkaygii hore haddaan dib ugu noqdo, kow, horta waxa weeyaan dal yaroo curdina ayaynu nahay oo soo koray, laba, ilaa iyo haddana aan aqoonsi caalamiya aan helin, saddex, waxyaabaha dadku maxay haydayeen, dadkeena shaqooyinka qaar baa jira laakiin maxaa ay iyaga laftirkoodu kowsgareeyey bay u baahan tahay inaynu isweydiino inay shaqooyinka qabtaan. Waynu aragnay waxa jira imika gaaribaad u baahan tahay in lagu maydho qof Somalilander ah oo Somalilan u dhashay ma helis, hadduu jirana waa very rare. Lacag badanna runtii way qaadaan oo waynu ognah, gaari haddii lagu maydho waxa ugu yaraad bixisaa waa $2. Qofkaas abaan odhan karaa ka xafiis fadhiya isagaaba ka mushahar badan xafiisyada dowladda marka loo eegay. Intaasoo gaari markaad maydho waad garan kartaa cadadka lacageed ee kusoo geli kara. Laba, waxaynu ognahay dadka Somaliland qashinka ka gura amba waashmaanada ka ahi in ay yihiin dad inagaga yimaada dalalkaynu jaaqla. Marka waxaan odhan karaa reer Somaliland intooda badani amba shaqo maba raadsadaanba iyagu maba doontaanba amba intooda kale marka laga reebo inta ma aragta aqoonta oon usoo noqon doon, waxaa laga yaabaa inay iskalaba han weeyihiin shaqadii ay maaragtay nolol maalimeedkooda kasoo saari lahayd. Taasi waa mid. Ta kale, aqoontu ma aha anu maanta markaan wax baranayo runtii is not my plan to work the government. Imikadana laftirkeedana qorshahayga kuma jirto in aan dowladda for effort-da u shaqeeyo. Waxyaabaha kale keenay waxa weeyaan retirement ban ilaa iyo hadda aan jirin xagga dowladda. Marka qof wal oo waynu ognahay xafiis walba intaasoo qof oo da-dii dhaaftay shaqada ayaa joogta. Marka waxyaabaha u baahan ilaa iyo hadda in laga shaqeeyana runtii weeye oo ilaa iyo qofku uu meeshii in uu ka kaxeeyo mooyaane sidii uu buu soo taagan yahay oo isaga laftirkiisu de waxyaabo xaq u lahaayo rightka u lahaa uu helaa iyana meesha ayay taala. Runtii waxaan dib ugu soo noqonayaa Cabdirashiidow, haddaynaan innaga laftirkeenu isu tasho, haddaynu nahay dhalinyaro iyo haddaynu nahay ganacsato, oynaan roolkeena ka ciyaarin, keliya maaha ka dowladda, oynaan roolkeena ciyaarin, oynaan qolada lacagta haysa aanay intay bahasha soo saarta aanay waxaan ku uri dadka shaqo abuur ugu samayn. Waxa weyn runtii waa mid shaqalaantu way contribute garaynaysaa halkeedii unbay taagnaanaysaa. Waxaan dowladda inta badan way ka shaqaysaa in ay mar walba ay shaqo abuur ay samayso. Waxaan qabaa shaqaaluhu waqtiyadii hore iyo maanta in ay maaragtay u dhexeeyo difference badani u dhexeeyo oo dowladdu dhalinyar fara badan oo waliba jaamacada ka soo qalin jabiyay ay shaqaaleysiin.
Waa mahadsantaa. Ugu dambeyntii, maxaa talooyin oo aad soo jeedinaysaa si shaqo la'aanta hoos loogu dhigo? Adoo soo koobay
waxyaabahan soo jeedin lahaa waxaa ka mid a horta inuu qofka bini-aadamkii isagu isku tasho uu inta binayarship uu la yimaado shaqo abuur isagu sameeyo. Laba, in la dhiirigeliyo abuurka ganacsiyada yaryar oon qabo in maaragtay rool muhiima ay dowladduna ka qaadatay runtiina ay imanka waxyaabahaasi socdaan. Intaana in laga sii badiyo aan soo jeedinay in dowladda iyo dadkuba waxa weyaan dowladdu waa innaga oo cid kale maaha. Marka dowladda iyo dadweynuhuba inay dhiirigeliyaan wax soo saarka khayraadka maxalliga ah iyo isticmaalkoodaba. Maanta haddaan business sameeyo oo aan wax soo saaro waxa weeyaan kasoo qaad kalluunka imika aad maaragtay loo soo saara, haddana weli waxay nagu socda kalluunkii qasacadaysna ee dibadda ka imanaya. Marka qofku hadduu finiture sameeyo, uu alaab sameeyo, weli waxa socda kuwii alaabtii dibadda laga keenay. Marka in la dhiirigeliyo wax soo saarka khayraadka maxalliga ah ee dalka, sidoo kalena isticmaalkooda la dhiirigeliyo oo dee dadkii loo sheego in ay isticmaalaan alaabtii local made-ka ahayd ee gudaha waddankooda lagu sameeyey, in la casriyeeyo amba la horumariyo kaabayaasha dhaqaale oo door muhiima ka qaadanaya in fududeynta ganacsiga iyo soo jiidashada maalgashi shisheeye. Waayo marka kaabayaasha dhaqaale aada loo dhiso, waxaan odhan karaa maalgashiga shisheeyuhuna runtii dadkaana indhahoodu aada bay usoo jiidanaysaa. Marka waxyaaba badan baa laynoola iman kara. In kor loo qaado lana tayeeyo iskuulada farsamada gacanta oo iyaduna aada iyo aada u muhiim ah, in qorshe cad laga yeesho baahida aqooneed ee dalka oo aan jaamacad kastaaba iyadu waxay doonta aanay soo saarin, iyadoo loo eegayo baahida suuqa taala oo ay tahay in laga wada tashado, in la yareeyo shaqaalaha ajnabiga ah oo aynu innaka aan runtii gacanta lagu hayo. Marka waxyaabahaasaan soo jeedin lahaa, iyo runtii in la xoojiyo wada shaqaynta jaamacadaha iyo dowladda iyo cid waloo ishiyugan amba arrintan lukulah wada shaqayntood.
Waa mahadsantaa uba.
aad iyo aad baa mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga. Inta haddii la idhaahdo toddobaadka dambe xilligan oo kale aynu kulmi doonno, ka horna berri lixda iyo barka aroornimo. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaas iyo xaweysiin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.